İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlar davomida Taliban va IShID terrorchilik guruhlarining faoliyatlari asosida o'tgan yillarda islom olamida uzoqlanish va nizolarning yuzaga kelishi borasida sizga ma'lumot berdik. Madaniy va iqtisodiy qashshoqlik hamda islomiy mamlakatlarning mustabid va layoqatsiz rahbarlari bir tomondan, xorijiy dushmanlarning musulmonlarga qarshi fitnalari boshqa tomondan ushbu ikki terrorchi guruhning paydo bo'lishiga asosiy sabab bo'lgan. Bugungi suhbatimiz va keyingi eshitirishlarda islom olamida yuzaga kelgan ushbu chigalliklar va muammolarni bartaraf etish va musulmonlar o'rtasida birdamlik va vahdatni yaratish uchun qaysi qadriyatlarga e'tibor qaratish va qanaqa vositalardan foydalanish lozimligi borasida fikr yuritamiz. Oldin ham ishora qilib o'tganimizdek, yagona payg'ambar, yagona qibla Qur'oni Karimning ilohiy kitobi ekanligi va uni o'zgartirib bo'lmasligiga oid aqidalar kabi islomiy bo'lgan mushtarak qadriyatlar islomiy mamlakatlarning vahdatga erishishlari uchun muhim asos bo'la oladi. Shubhasiz, islomiy mamlakatlar o'rtasida har qanaqa ittifoq va birlashishlarning shakllanishi mazkur mushtarak qadriyatlar va yagonalik asosida amalga oshadi. Hatto siyosiy va iqtisodiy manfaatlar islomiy mamlakatlar o'rtasida vahdatni yuzaga keltira olmaydi. Zero iqtisodiyot va siyosatda doimiy do'stlik va dushmanlik mavjud emas, hamda sharoit o'zgarishi bilan ittifoqchilar, dushmanlar va raqiblar ham o'zgarishi mumkin. Shu sababdan mushtarak qadriyatlarning prinsip va usullariga tayanish ko'proq samara berishi mumkin. Biroq bir narsani qayd etish lozimki, Islom zuhuridan 14 asr o'tmoqda va ushbu asrlar davomida musulmonlarning mazkur mushtarak qadriyatlari mavjud edi. Ammo tarix davomida mazkur usul va prinsiplar musulmonlarning birlashish va vahdatlariga ko'maklashish o'rniga ko'proq islomiy mamlakatlarning uzoqlashishlariga sabab bo'lgan. Islomiy mamlakatlar o'rtasida bo'ladigan har qanaqa ittifoq va moslashuvchanlik ta'kid etilgan mushtarak qadriyatlar asosida ustuvor bo'lishi lozim. Biroq islom olamida bo'lgan nizo va ixtiloflar undagi mamlakatlarning qavmiy, irqiy, iqtisodiy va siyosiy masalalariga o'xshagan zohiriy muammolardan kelib chiqqan. Agar bugungi sharoitda musulmonlar o'rtasida vahdatga erishishni xohlasak, ushbu zohiriy masalalarning ildiz va sabablari hamda nizo soluvchi omillar va vahdatga sabab bo'luvchi zaminlarni tahlil etish va ular bilan yaxshi tarzda oshno bo'lish lozim. Islom olamidagi o'zgarishlarni o'rganish va ularning tahlil qilishlar ko'rsatmoqdaki, vahdat baxsh etuvchi omillarning siyosiy va iqtisodiy ikki omili islom olamida birlashishni yuzaga keltirib, uni mustahkamlashi mumkin. Bunga ilova, Isroilning ekspansionistik siyosatlari qarshisida falastinliklarning haqlarini himoya etish ham islomiy mamlakatlar tomonidan hal qilinishi muhim bo'lgan muhim masalalardan hisoblanadi. Binobarin, mazkur muammolarni hal etilishi islomiy mamlakatlar birlashishlarining zaminasini yarata oladi. Hozirgacha falastinliklarning masalalariga doir islomiy mamlakatlarning hamkorlik qilishganliklari ham islom ummatining o'zaro yaqinlashganliklari bobidagi ko'plab namunalar mavjud. Quddusi sharifning ozodligiga e'tibor berilmaganligi va Isroil bilan murosa qilishlar esa ayrim hollarda ko'plab ixtiloflarni yuzaga keltirgan hamda musulmonlarning zaiflanishlariga ham sabab bo'lgan. Hozir esa vaqtatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz mu'min va musulmon birodarlar. Alloh haq subhanahu va taolo kalomi rabboniyasida o'zining birligi va borligini nihoyat darajada mukammal bir ta'rif etib, barcha oyat karimalarda o'zining ulug'vorligini nihoyatda ko'p daraja bayon etgan. Uning ahadiyatiga, uning vahdoniyatiga hech shak shubha yo'q. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, Parvardigorning birligi va birligini go'yoki kunduz kuni chiroq bilan quyoshni qidirmoqday gapdir. Insonlar o'zlarining harakatlari, umrlari davomida Allohni birligini tan olib yashamoqliklari va shu bilan birgalikda har kuni, har soatda, har nafasda qudrati bilan inson nafas olayotganligini his etmoqlik lozim. Mana qo'l oyog'imiz, boshimiz, tanamiz, vujudimiz biror tashqi olamdan uzilgan holda birorta mana mashinaning zarchaklarini qarang, bolti gaydalar bilan qotirilgan. Lekin bizda birorta bunday narsa yo'q. Shuning o'zi ham Allohning borligini tasdiqlovchi bir hujjatdir. Hech narsadan hech narsa yo'q. Biz mana yuramiz, gapiramiz, amallarni bajaramiz, qilamiz, yig'laymiz va hokazo. Mana shunday bir ulug' ne'mat bu. Mana bu ne'matni qadriga yetish uchun avvalo Allohga shukrona qilmoq kerak. Va uning birligi borligiga chin komil musulmon kabi ishonmoqlik va inonmoqlik lozim. Agarki har bir banda o'zining Allohning borligi va uning borligi tufayli bu ham bor ekanligini qalban his etmasa, unda u banda emas. U johil bir gumroh, bir hayvon sifat, bir shunday bir jonzoq hisoblanadi. Shuning uchun insonlar bizga Parvardigorim inson degan, odam degan bir shunday bir ulug' nomni beribdi. Bizga mana shunday bir amallarni beribdi, martaba beribdi, umr beribdi, rizq beribdi. Mana bunga shukrona qilib, uning birligini, borligini doim tarannum etishimiz lozim. Faqat lekin vahdoniyat deganda bitta narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Vahdoniyat deb faqat Alloh deydi. Dur tutgan bandalarni ham dur tutmoq kerak. Payg'ambarlarga iymon keltirmoq kerak. Ya'niki kalomi rabboniyga aytiladiki, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va qadri xayrihi va sharrihi min Alloh ta'ala va al-ba'thi ba'da al-maut. Ya'ni kim iymon keltiramiz Allohga, uning malaikalariga va kitoblariga va payg'ambarlariga va yaxshi zik va yomonlik hammasi taqdiri ilohidan. Aziz birodarlar, mana bu holatni inson doim butun vujudi bilan his etmoqligi lozim. Shuning uchun barchangizga Allohning vahdatiga, Allohning birligi va borligiga iymon keltirib yashashlaringizni chin qalbdan tilab, komil musulmon bo'lishlaringizni istab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barchangizni qalbingizda mana shunday ulug' bir ne'mat ilohiyatni karamın içmesine dair inşallah ta'ala nasip rezi eylesin. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
tahlilchi Faxriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Siyosiy tahlillarda mamlakatlarning vahdati va ichki muvofiqlashtirish omillaridan biri sifatida dushmanning mavjudligi ham nazarda tutiladi. Boshqacha aytganda, biron mamlakatga begona kuchlarning siyosiy va madaniy dushmanlik hamda tahdidlari mushtarak dushman sifatida ko'riladi va undan mamlakatda birlashishni yaratuvchi omil vositasida foydalanish mumkin. Ko'plab davlat rahbarlari mamlakat ichkarisida birlik va yagonalikni ta'minlash uchun tashqi bir dushman yaratish uchun harakat qilishadi. Ayrim davlatlar mas'ullari o'z mamlakatlarida yuzaga kelgan nizolar va o'z muxolifatchilariga zarba berish uchun ham tashqi dushmanlarni yaratish va qo'shni mamlakatlarni ham ushbu amallarining manfaati uchun qo'zg'ashlarga ham borishadi. Sho'rolar ittifoqi parchalanishi va sovuq urushi davrining yakun topishidan keyin amalga oshirilgan muhim tahlillar ko'rsatdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari ushbu davlarda kommunizmni begona va xatari qilib ko'rsatishlar bilan kapitalistik olamida bir nav yagonalikni vujudga keltiradi va unda rahbarlikni ham o'z qo'liga oladi. Azizlar, Islom olamida vahdatning zarurati rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.